obbo Baqqalaa Garbaa dhukkuba jasaanii miidhee hospitaala dhuunfaa Bruu Vision jedhamu dhaquudhaan akka wallaanaman hakiimni hospitaala Minilik ajaja kennuusaa kaleessa gabaasnee turre. Garuu manni hidhaa qaallitti hidhamtoota gara hospitaala mootummaatti malee ka dhuunfaatti hin erginu jechuu isaaniitiin obbo Baqqalaan ammallee wallaansa tattamaan argachuun irra ture hin argannee jedhu abukaatota isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Abduu Jabbaar Huseen akka jedhanitti inumaa hakiimni dhaabbata fayyaa dhuunfaa kan hakiimni hospitaala Minilik hin ajajiin hospitaala mana hidhaa qaallitti deemuudhaan ijo obbo Baqqalaa ilaalee jira jedhu abukaatoon isaanii. Gaaffiif deebii jaalanneen obbo Abduu Jabbaar waliin geggeessite dhiyeessina kunooti.
Har'aa obbo Mahamu kunniin filiintoota kanii obbo Baqqalaa maamiltoota keenya isaan hafanis ilaalanii turanii waa'ee fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi yaalumsa isaan hanga ammaa argatanis gaafatanii turanii jalqaba filiintoota gara qaalitti rifar akka godhaman achi booda immoo hospitaala Minilikitti rifara akka godhamanii jajjitti sogeessi akka laale amma dhuma irratti immoo kilinika olaanaa ija waagaa jedhamurraa ogeessi Dr. Amaneel jedhamu qaalittitti dhufanii akka isaan ilaalaniidha. Hospitaalli Minilikii fi Dr. Amaneel kunis ija bitaa irraa hiddi dhiigaa duuba ijaa irra jiru keessaanii hoo'eetu dhiigaa ija keessatti ija kanatti miidhaa guddaa ija bitaa isaanii irra hanga'e kan jedhudha.
Hospitaalli Minilik gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii akka wal'aanaman ajajee ture. Manni hidhaa qaallitti immoo muuxannoo hospitaala dhuunfaatti erguun qabnu akka jedhu kaleessa intalli isaanii shamarree boontuun himtee turte. Isaa as wanti jiru maayin?
Akkuma biyyaatti fakkaata iddoo yaalumsaa amma miidhaa dhaqqabe kanaa fi dhaabbanni fayyaa yaala gochuu danda'an lama akka ta'aniidha. Inni tokko Waagaadha. Inni tokko Bruu Vision kan jedhamu. Akkuma ammaa kan dhuunfaa kun kan Waagaa ogeessi fayyaa qaallittitti dhufee obbo Baqqalaa ilaale kunuyyuu qarshiin 10,000 kafalamuu qabu ibseef. Kan immoo manni sirreessaa hospitaala mootummaatti yaalame malee mana yaalaa yookaan dhaabbata yaalaa dhuunfaatti yaalamee fi kafaluuf hin dirqamu kan jedhu kaasanii sababuma kanatti isaan atoo hin yaalamiin gidduu kanatti deddeebi'aatu jiru jechuudha.
Kanaaf amma murtii tokkoon arganne jechuudha.
Yoo sa'a booda kana murtii argate malee isaan garuu jabeessanii onni dubbatanii ogeessonni kunniin yaala attamaa yoo hin argatin ta'ee miidhaan kun gara miidhaa dhaabbataatti akka ol guddachuu danda'u. Sama yaaluu dachuu akka qabanii akka ibsaniif nutti himachuu.
Doktoriin jedhan kun hospitaaluma dhuunfaarraa dhufan jechuudha.
Kilinika olaanaa ijaatti Waagaa jedhamurraa dhufanii 10,000 gaafateedhaan.
Achi deemuuf immoo obbo Baqqalaan faa fedhii qabu?
Isaan kaa amma akka ibsanitti ogeessa kanaan ilaalamus fedhii akka hin qabne irra caalaa immoo manni yaalaa furmaata naa kennuu danda'u Bruu Vision isa jedhamu sanillee jedhanii wanti kaasan jira.
Manni sirreessaa kilinikii dhuunfaa Waagaa jettan kana dhaqanii akka wal'aanaman hin barbaada?
Akka obbo Baqqalaan jedhanitti qaallittitti yaamanii ogeessa kana achuma mana sirreessaa qaallittii keessatti isaan laale. Hidhima waan qaban fakkaata maallaqa kanan kafallu jedhan malee.
Dhuunfaan immoo namni horicha yoo baaseefoo erganii wal'aansisu lafa hospitaalli Minilik ajaje isa duraatti.
Wal'aansimuma qaban kaakka seeratti amma isaanii inumaayyuu istaandaardiin akkaataa qabatiinsa namoota to'annoo jala jiranii ilaalchisee mootummaan gamtoomii istaandaardiitti ka'u minimaal ruuls foor triitment of prisoners jedhee kan kaa'ee jira. Yaalumsi hanga lubbuu baraaruu fi barbaachisaa ta'e yookaan immoo yaalumsi fayyaa nama dhukkubsatee sana iddootti deebisuu barbaachisaa ta'e kennamuu akka qabuudha kan ibsu.
Heeraaf seerri biyyatti akkaataa itti wal'aansa argachuu hidhamtootaa irratti kan inni kaa'u maal?
Heerri mootummaa akkuma waliigalaatti lammiin kamiyyuu yaalumsa gahaa argachuu mootummaanis dirqama tajaajila yaalumsaa kana kennuu akka qabu heera mootummaa keewwata 41 jalatti ibsamee jira. Akka addaatti immoo hidhamtoonni yookaan namoonni to'annoo jala jiranii haala kabajaa mirga namoomaa eegeen qabamuu akka qabu waan ilmi namaa argachuu qabu yaala nyaata waan akkas akkasii argachuu mirga akka qabanii keewwata 21 jalatti tumee jira. heera kana bu'uura godhachuunis komishinii mana sireessaa federaalaa dhaabuuf ba'e labsii 365 keewwata 27 jalatti isatti kan taa'e isa qofaa miti dambii 138 muraasa 99 akkaataa namoonni to'annoo jala jiran yookaan hidhamtoonni itti qabamuu qabanii taa'e isa kana keessaa waa'ee tajaajila fayyaa ilaalchisee maal jira ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa ni mala jedhutti rifar gochuu akka danda'u ogeessi fayyaa gaafa jedhu kan mana sirreessaa kan barbaachisaadha bakka kana deemee namni kun yaalamuu qaba jedhee yaadetti rifar gochuu akka danda'u yoo ogeessi mana sirreessaa kun yookaan immoo ogeessi mana sirreessanis ala kan biraa yaada kana kennu kan rifari godhe manni sirreessaa bu'uuruma kanaan raawwachiisuu akka qabu dambii 138 muraasa 99 keewwata 114 jalatti ifatti taa'ee jira jechuudha. Kanaaf namni sirreessaa asirratti inumaayyuu free of charge yookaan immoo tajaajila yaalumsaa kaffaltii tokko malee sirreeffamaan kamtuu argachuu akka qabu. Yaalumsi kunis iddoo yaalli gahaan fayyaa nama kanaa iddootti deebisuu danda'u barbaachisaa ta'etti yaalamus akka qabu seerichi waan kaa'uu fi manni sirreessaa isa kana cinaatti dhiisuudhaanii maallaqa kanan kafaluu iddoo akkasii hin geessuu kan jedhu bu'uura seeraas hin qabu miidhaa fuuldura dhaqqabuufis itti gaafatamummaa akka qabu kan agarsiisudha. Labsii fi dambii kana jalatti ifatti taa'ee jira.
Yoo rakkinnisaa horiidha ta'e maatiin qarshii 10,000 baasee wal'aansisuu yoo hin barbaada ta'e manni hidha tole waan jettin itti fakkaata?
Tole jechuu qabaadha kan jechaa jiru nuti amma seerri jira yaalchisuus qabanii kafaltiisanis raawwachuu qabanii amma ogeessi kun qaallitti itti yaamamuunsaa obbo Baqqalaa Garbaa bakka kiliinika sanii geessuu fedhii manni sirreessaa kan qabne agarsiisa. Inni kunis sirrii miti kan ogeessi tokko meeshaa institushinii ofiisaatii itti hojjetu keessatti qabuun laaluu qaba. Bakka meeshaan qabne qaallitti keessa waan jiru aktuaalii nuti hin beekne achitti yaamaniiti obbo Baqqalaa kan yaalan ogeessi kun akkasuma yaalumsa argachuu akka qaban akka isaanitti hime dubbatu obbo Baqqalaan.
Fakkeenyaaf amma hospitaala gara biraarraa doktoriin dhaqee ilaaleeni kan naan jettan sila obbo Baqqalaa hospitaala Minilikitti ilaalamanii iddoo biraa dhaqanii akka wal'aanamaniif ajajame sana booda jechuudha.
Arra kan isaan kanitti himanii doktorii sanaan ilaalamanii garuu doktoriin akkuma Minilikisanii miidhaa ija isaanii irra ga'e akka ibseef yaalumsa atattamaa yoon argatin immoo miidhaan kun gara miidhaa dhaabbataatti ol guddachuu akka danda'uu fi atattama yaalumsa argachuu akka qaban akka isaanitti hime dubbatu obbo Baqqalaan. Arra isaa booda ni deemaa waan jedhan qabu yaalumsa saniin argatu moo argatanii iddoo yaalumsi gahaan itti jiru kan isaan barbaadanitti iyyaalamu bulleessa addaan baasuun taasisa.
Hidhamaan tokko ajaja hospitaalaa irratti hirkate iddoo jedhame sana qofa dhaquuf mirgan qabu.
Labsii fi dambiin kun kan jedhu nama wajjin deemu miseensa poolisii mana sirreessaa keessaa wajjin ergamu miseensi poolisii sun immoo iddoo sana geessee yaalumsi barbaachisaan taasisu eegee deebisee immoo mana sirreessaa sanitti deebisa jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.